Qalampirdan gapiramiz. Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatida hokimlik qilganida qarovsiz mehribonlik uyini prokuraturaning chiroyli binosiga ko'chirgan. Shundan so'ng u respublikaning sobiq prokurori bilan Sanmanga borgan. Bu haqda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyev samarqandlik saylovchilar bilan uchrashuvda so'zlab berdi. Samarqanddagi mehribonlik uylarini mendan yaxshi biladigan odam yo'q. Birinchi marta kelganimda u joylarga kirib bo'lmasdi. Bir tuman prokuraturasi chiroyli binoda o'tirgan edi. Qarovsiz mehribonlik uyini o'sha binoga ko'chirtirdim. O'shanda birinchi marta respublikaning sobiq prokurori bilan bordi-keldi gap bo'ldi. Sanmanga bordik. Men shu viloyatda hokimman, o'zim uchun qilmadim, bolalar uchun, xalq uchun qildim degandim. Shuningdek, Mirziyoyev Samarqand viloyatida hokimlik qilgan yillarda ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun mablag' yetishmasligini esga olgan. Viloyatda ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun mablag' yetishmasdi. Faqat markazdan pul ajratilsa, hokim bir ishni boshlash mumkin edi. Ana shu achchiq tajribamizdan kelib chiqib, mana hozir hududlarimizga moliyaviy masalalarda keng erkinlik beryapmiz deydi Mirziyoyev. U shuningdek viloyatda qurilish va ta'mirlash ishlari qiyinchilik bilan amalga oshirilganini yodga olgan. Uchrashuvda Mirziyoyev urush yillarida 13 nafar farzandi boqib olgan Kattaqo'rg'onlik Sanobar aya va Hamid Samadovlar, 10 bolani asrab olgan Fotima Karimovalarning matonatini yodga oldi. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 20-sentabrdan nomzodlarning saylov oldi tashviqoti boshlandi. Shavkat Mirziyoyev shu vaqtga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida saylovchilar bilan uchrashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.